Бүгін Ислам дүниесінде ұлы бәйрәм Құрбан айты. Шуның айдан Россия президенті Владимир Путин елінің барлық мұсылмандарын құтлады. Құттауда мұндай жолдар бар. Исламның ізгі орындарына хош келуінің ахырына тура келген бұл бәйрәм тирән рухи, әхлақи мәгънәгә ие. Күп ғасырлар дәвамында ул игелекле эшләр, шәфкатьлелек һәм ғәделлек идеяларын растауга хезмәт итә. Россия мөселманнары җәмгыяте ил тормышында зур роль уйный. Милләтара һәм динара тынычлыкны ныгытуга, гаилә кыйммәтләрен саклауга, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә зур өлеш кертә. Бүген бабаларыбызның тарихи, рухи, патриотик традицияләренә таянып, сугышчы мөселманнар махсус операция барышында кыюлык һәм батырлык күрсәтә. Үз иптәшләре белән бергәләп Россияне саклыйлар. Сезгә сәламәтлек, уңышлар телим, диелә ил президенты Владимир Путин котлауында. Корбан гаете изге хаҗ кылуга яңа касау буларак игелек һәм шәфкатьлелекнең мәңгелек традицияләрен дәвам итә. Россия премьер-министры Михаил Мишустинның котлавында шул хакта әйтелә. Әлеге бәйрәм мөселман традицияләрен саклауга, рухи камиллашуга хезмәт итә. Ислам дәвамчыларының мәңгелек кыйммәтләргә тугры калуын күрсәтә. Берләшүгә, үзара дуслыкка, якыннар турында кайгыртуга, өлкәннәрне хөрмәтләүгә чакыра, диелә котлауда. Мөселманнарны Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда булай диелә: «Барлык дин тотучыларны мөселманнар өчен иң мөһим Корбан бәйрәме белән котлыйм. Ул шын гомум кешелек сыйфатларын, мәхәббәт, мәрхәмәтлелек, гаделлек һәм якыннарыгыз турында кайгыртуны гәүдәләндерә. Корбан гаете Идел буе федераль округы төбәкләрендә яшәүчеләрне берләштерүгә, халкыбызның рухи байлыгын арттыруга, милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгытуга, тотрыклылыкны саклауга хезмәт итәр дип ышанам. Сезгә сәламәтлек, бәхет, иминлек телим. Бу бәйрәм рухы иман итүчеләрнең йөрәкләрен шатлык белән тутырсын», диелә Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Корбан гаете уңайыннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Анда мондай юллар бар: «Республикабыз мөселманнарын һәм барлык ватандашларыбызны чын йөрәктән Гает әл-Әдха Корбан гаете уңайыннан тәбрик итәм. Бу шатлыклы көндә мәчетләрнең һәрберсендә намаз уку аеруча тантаналы төс ала. Дин тотучылар Аллаһка киң рәхмәте, мәрхәмәте өчен мактау сүзләрен җиткерә. Иман байлыгы, тынычлык һәм иминлек сорап мөрәҗәгать итә. Хаҗ сәфәрендәме ул, эштәме, яисә хәрби хезмәттәме? Кайда гына булуына карамастан, һәрбер мөселманга Корбан бәйрәме үз гамәлләренә ата-бабаларының изге васыятларын һәм әманәтләрен өлгү итеп, гаделлек һәм игелек идеалларына туры булырга кирәклеген искәртә. Корбан бәйрәме хәерле эш гамәлләр башкарыла, фәкирләргә һәм авыруларга шәфкать мәрхәмәт күрсәтелә. Ата-аналарыбызны олылау, өлкәннәрне хөрмәтләү хисләрен тагын да көчәйтә торган вакыт. Кешеләрдә ул һәрчак матур киләчәккә якты өметләр уята. Милләтләр һәм диннәр арасында күркәм хезмәттәшлек традицияләре белән дан тоткан Татарстанда һәр Корбан бәйрәмендә тантаналы һәм тәсирле вакыйгалар күп була. Быел ул мөселман дөньясы илләре белән рухи берләшү, теләктәшлек шартларында уза. Күптән түгел аларның күп санлы вәкилләре республикабызга килеп, Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында һәм Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашты. Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам динен рәсми рәвештә кабул итүгә багышланган чаралар хәзер тагын да киң кылач алды. Татар дин әһелләренең 13-нче бит Россия форумы һәм ел саен уздырыла торган Изге Болгар җыены шулардан иң нәтиҗәлеләре. Татарстанның мөселман өммәте актив катнашуы нәтиҗәсендә без республикабызның Ислам хезмәттәшлеге һәм цивилизацияләр арасындагы багышларны үстерү өчен тиңе булмаган мәйданчык дигән абруен тагын да ныгытуга ирешербез дип ышанам. Һәрберебезгә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, бәрәкәтле гомер, Корбан бәйрәмен аның изге рухына лаеклы булганча зурлап үткәрүегезне телим. Барлык игелекле башлангычларыгызда сезне Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Корбан гаете уңаеннан мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Габдрахим Утызимәне исемендәге яңа Алтаң мәчетендә Корбан гаете намазында катнашты. Әлеге изге йорт 1100 кешене сыйдыра. Ирләр, хатын-кызлар, аз хәрәкәтләнүче кешеләр өчен намаз уку заллары, имамнар, тантаналар бүлмәләре, китапханә, укыту кабинетлары бар. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Корбан гаетенең килеп чыгу тарихы, бәйрәмнең рухи әхлакый мәгънәсе турында сөйләде. Дин кардәшләр әребезне бер-берсен, шулай ук башка дин татучыларына хөрмәтләп, үзара аңлашып яшәргә чакырды. Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Ғаниддин дин кардәшләребезне Корбан гаете белән котлады. Равил Ғаниддин бу көннәрдә бөтен дөньядагы миллионлаган мөселманның Мәккәдә хаҗ кылуын искәртте. Аларның милләте, яше, статусы төрле. Төрле телләрдә сөйләшсәләр дә, гореф-гадәтләре, тарихи төрле булса да, барысы да Аллаһы Тәгаләгә иман ярдәмендә берләшә. Корбан гаетенең кыйммәтләре һәм югары мәгънәсе турында тарихта шаһит. Киләчәктә игелекле гамәлләр кылып яшәргә ясын дөйелә котлауда. Бүген республика шәһәрләрендә, райондарда Корбан гаете уңаеннан гаилә бәйрәмнәре уза. Дөнья нәзарәте мөхтәсибәтләре аларны парклар һәм мәчетләр янында, Сабан туе мәйданнарында оештырды. Бәйрәм чараларына килүчеләр дини бәйге викториналарда, милли уеннарда, спорт ярышларында катнаша, милли ашлар белән сыйлана ала. Корбан гаете уңаеннан гаилә бәйрәмнәре Казан, Алабуга, Чистай, Лениногорский, Бөгелмә, Әлмәт, Баулы, Буа, Яшелүзән, Арча, Мамадыш, Әгерҗе, Мөслим, Саба, Сарман мөхтәсибәтләрендә үтә. Казанның гаилә мәчете янында балалар өчен мауыктыргыч бәйрәм тамашасы оештырылды. Ул сәгать 12-дән алып 5-кә кадәр дәвам итә. Иске татар бистәсендә сәгать 5-тә Корбан гаете фестивале башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 28 июнь шәршәмбе көнне яумсыз алмашылучан болытлы һава. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 23 градустан 28 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 749 миллиметр.